რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. სტამბოლში 11 ადამიანი დაიღუპა პოლიციის ავტობუსთან აფეთქების შედეგად. ჰილარი კლინტონს საკმარისი მხარდაჭერა აქვს შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის დემოკრატ კანდიდატად ნომინაციისთვის. ბიძინა ივანიშვილის აზრით, ნაციონალურ მოძრაობას არჩევნებში ბარიერის გადალახვის პრობლემა ექნება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. თურქია ოფიციალური პირების ცნობით, ცენტრალურ სტამბოლში 11 ადამიანი დაიღუპა და 26 დაიჭრა ბომბის აფეთქების შედეგად. სტამბოლის გუბერნატორის ვასიფ შაჰინის განცხადებით, დაღუპულებს შორის 7 პოლიციელია და აფეთქება მოეწყო დანახმული ავტომანქანით, რომელიც აფეთქებულ იქნა იმ მომენტში, როცა მასთან პოლიციის ავტობუსმა ჩაიარა. იერიში მოეწყო სტამბოლის უნივერსიტეტის შენობასთან და ქალაქის ისტორიულ რაიონთან დილას პიკი საათის დროს. იუწყებიან ასევე, რომ აფეთქების შემდეგ იმავე რაიონში სროლა ისმოდა. მომხდარზე პასუხის მგებლობა ჯერ არავის უკისრია. შეერთებული შტატების ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა საკმარისი რაოდენობის ხმები მოიპოვა შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის დემოკრატ კანდიდატად ნომინაციისთვის. ამის შესახებ გუშინ გაავრცელა ინფორმაცია შეერთებული შტატების მედიამ. კლინტონის სავარაუდო ნომინაციის შემდეგ ის დაუპირისპირდება პრეზიდენტობის ასევე სავარაუდო რესპუბლიკელ კანდიდატს დონალდ ტრამპს. კლინტონმა გასულკვირის მიწურულს პუერტო-რიკოში გამართულში და პარტიულ არჩევნებში გამარჯვებისა და ეგრეთ წოდებული სუპერდელეგატების მიმხრობის შედეგად გაინახა 2383 დელეგატის მხარდაჭერა, რაც საჭიროა იმისთვის, რომ დასახელდეს პრეზიდენტობის პირველ დემოკრატ კანდიდატ ქალად. თუმცა მისი დემოკრატი კონკურენტი ბერნი სანდერსი აცხადებს, რომ ჯერ არ აპირებს გამოეთიშოს კონკურენციას. რუსეთი აცხადებს, რომ პოლონეთში ნატოს ამსამინდელი სამხედრო წვრთნები ხელს არ უწყობს ევროპაში ნდობისა და უსაფრთხოების ატმოსფეროს. ეს განცხადება დღეს გააკეთა კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა, მას შემდეგ რაც გუშინ ნატოს წევრებმა და პარტნიორებმა დაიწყეს მასშტაბური სამხედრო წვრთნები. მანევრებში მონაწილეობს პოლონეთი, შეერთებული შტატები და კიდევ 17 ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს 21,000-მდე სამხედრო მოსამსახურე. სამხედრო წვრთნები რამდენიმე კვირით უსრებს ვარშავაში ნატოს ივლისის 3-ს. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის აზრით, ოპოზიციურ ნაციონალურ მოძრაობას წლევანდელ საპარლამენტო არჩევნებში ბარიერის გადალახვის პრობლემა ექნება. ამის შესახებ ივანიშვილმა განაცხადა თბილისში ტელეჟურნალისტებთან შეხვედრის დროს.
ფიქრობ, რომ ნაციონალურ მოძრაობას გაუჭირდება ძი, ალბათობით ის ვერ შეძლებს ძირითადი ოპოზიციური ძალა იყოს და ამის საშუალება ექნება რამდენიმე სხვა პარტიას. აი დღესაც მეას აი ეს ყუთებთან უნდა გაირკვეს. ეხლა ანალიზით მე ამას გავაკეთებ თავის დროზე, როდესაც თითოეულ პარტიას დავახასიათებ, მაგრამ დღევანდელი გადმოსახედიდან წინსწრებად გეუბნებით, რომ ბარიერის გადალახვის პრობლემა ექნებათ.
უთხრა ტელეჟურნალისტებს ივანიშვილმა დღევანდელი შეხვედრის დროს. ის შეეხო კიდევ რამდენიმე თემას, მათ შორის ტელეკომპანია რუსავიორის მფლობელობის გარშემო სამართლებრივ დავას და განაცხადა, რომ თუ დავა ქიბარხალვაშის და დავით დვალის სასარგებლოდ დასრულდება, მზადა ფინანსურ გარანტად დაუდგეს მათ, ოღონდ ნიკა გვარამიას და რუსავიორის მენეჯმენტს არ შეეხონ. ამავე შეხვედრის დროს მან პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს უწოდა თავისი ახალგაზრდობის ოცნების ადამიანი აღმოჩენა ადამიანობის წესიერების უანგარობის მხრივ. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი სტრასბურგში შეხვდა ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე ელმარ ბროქს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით მხარებმა შეაფასეს საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობების თემაზე ევროპარლამენტში გუშინ გამართული დებატები. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის საქართველომ ყველა ვალდებულება და მოთხოვნა შეასრულა და მნიშვნელოვანია, რომ შემდგომი პროცესი შეუფერხებს ყაზარი მართოს. და ბოლოს, საქართველოს საგარეო წვების ხელმძღვანელი მიხეილ ჯანელიძე სამთხიანი ვიზიტით გაემგზავრა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ჯანელიძე შეხვდება სახელმწიფო დეპარტამენტის და კონგრესის ორივე პალატის წარმომადგენლებს და მონაწილეობას მიიღებს ატლანტიკური საბჭოს მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
I got a heartache tonight, and the feel of the music just ain't right. Got a heartache tonight. And now my baby is gone and I'm holding my life. Come on, give me a light. I'll see you tonight. Come on, set me alight. Gotta see my baby tonight. I gotta loosen my soul. Voice in my head has got to go. So come on, sweeten my tea. Cause this whole situation's getting to me. Come on, give me a light. I'll see you tonight. Come on, set me a light. My baby. Baby is gone, what else can I do? Come give me a light. I'll see you tonight. Come on, set me a light. I'll see my baby tonight. I'm gotta see her tonight. See her tonight. Gotta see her tonight. See her tonight. Got a heartache tonight. And the feel of the music just ain't right.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
But I am everything you gave and nothing you would take on. Nothing you would take, everything you gave.
Did I say that I need you?
Oh,
did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. I come clean out. Nothing you would take, everything you gave.
Love you till I die, meet you on the other side.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Cars has turned into a reservoir. Save the tears that were water falling. Let's go swim tonight, darling. And once outside the undertow, just you and me and nothing more. If not for love, I would be drowning. I've seen it work both ways, but I am up, riding high amongst the waves.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. კურცხელის ინციდენტი პოლიტიკური ოპონენტების ურთიერთბრალდებების საფუძვლად რჩება. გალაგორის მერიამ გარემოვაჭრებს ახალი გაფრთხილება მისცა. ამ თემებს ახლოსი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს ჭირდება ევროკავშირის თანადგომა, რათა სამი წლის წინ დაწყებული სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესი წარმატებით დასრულდეს. სამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა განაცხადა სტრასბურგში ევროპარლამენტის პრეზიდენტთან მარტინ შულცთან დღევანდელი შეხვედრისას. გიორგი მარგულაშვილის თქმით, საქართველოს მადლიერი იქნება, თუ მარტინ შულცი პირადად ჩაერთვება და ხელშეუწყობს ევროპარლამენტში საკითხის სწორად და სწრაფად განხილვას. საქართველოს პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ქვეყანას დიდი მოლოდინი აქვს, რადგან ეფექტურად და წარმატებით შეასრულა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული მოთხოვნები. გიორგი მარგულაშვილის და მარტინ შულცის შეხვედრას ესწრებოდა საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძე. მისი ინფორმაციით, ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა მარტინ შულცმა შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მიმართ ევროპარლამენტში განსაკუთრებული ერთიანობაა.
აქედან გამომდინარე ბოლო დღეების ვიზიტების განხილვების შედეგად პარლამენტი და მისი შესაბამისი კომიტეტი გეგმავენ დააჩქარონ ეს პროცესი იმისთვის, რომ უკვე ზაფხულის პერიოდში პარლამენტში ეს პროცედურები შესაბამისად დასრულდეს.
სახელმწიფო მინისტრის დავით ბაქრაძის ინფორმაციით, სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესი თანმიმდევრულად მიმდინარეობს იმ უწყებებში, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან ევროკავშირის საბჭოსთვის საკითხის მომზადებაზე. დავით ბაქრაძის თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ ისეთი მაღალი დონის ვიზიტისას, როგორიც პრეზიდენტის ვიზიტია, ყურადღება კიდევ ერთხელ გამახვილდეს სავიზო ლიბერალიზაციის მნიშვნელობაზე. თბილისის საპელაციო სასამართლო განაგრძობს ტელეკომპანია რუსთავი ორის მფლობელობასთან დაკავშირებული დავის განხილვას. პირველმა ინსტანციამ საქალაქო სასამართლომ ეს დავა ბიზნესმენ კიბარ ხალბაში სასარგებლოდ გადაწყვიტა, რაც რუსთავი ორის ამჟამინდელი მფლობელების ადვოკატებმა საპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრეს. დღეს ცნობილი გახდა, რომ კიბარ ხალბაშმა უარი თქვა საპელაციო სარჩელზე, რომელიც ინტელექტუალურ საკუთრებას შეეხებოდა. ადვოკატმა პატასალიამ მიზეზად ის დაასახელა, რომ საკმარისი მტკიცებულებები არ ჰქონდათ. ადვოკატის ინფორმაციით, კიბარ ხალბაში საქართველოში 6 ივნის დაბრუნდა და საბოლოო გადაწყვეტილება ამ კონკრეტულ სარჩელზე უარის შესახებ კონსულტაციების შედეგად მიიღეს. რაც შეეხება რუსთავი ორის მფლობელობის გამომიმდინარე დავას, აპელაციო სასამართლოში მტკიცებულებათა გამოკვლევის ეტაპი იწყება. შესვენების დროს ტელეკომპანიის ამჟამინდელი მფლობელების ძმები ყარამანიშვილების ადვოკატმა ზაზა ბიბილაშოლმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საქმის განხილვა ფორმალურადაც კი აღარ ატარებს სასამართლო პროცესის სახეს და წინასწარ შემუშავებული სცენარით მიმდინარეობს. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიპ ერდოანმა ქურთების მუშათა პარტიას დააკისრა პასუხისმგებლობა სტამბოლში დღეს მომხდარი აფეთქების გამო. ერდოანის განცხადები დიდ ქალაქებზე თავდასხმა ამაკრძალული დაჯგუფების ჩვეული ტაქტიკაა. თურქეთის პრეზიდენტის თქმით, ტერორისტებთან ბრძოლა სრულ გამარჯვებამდე გაგრძელდება. სტამბოლში ტურისტებისთვის პოპულარულ ბაიაზიდის რაიონში ავტობუსის გაჩერებასთან დღეს დილით მომხდარი აფეთქების შედეგად 11 ადამიანი დაიღუპა და 30-ზე მეტი დაიჭრა. აფეთქების მომენტში გაჩერებასთან იმყოფებოდა პოლიციის ავტობუსი. თურქული მედია საშუალებების ცნობით დაიღუპა 7 პოლიციელი და 4 სამოქალაქო პირი. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმოს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. პოლიტიკური ოპონენტების ურთიერთბრალდებების საფუძვლად რჩება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორცხელში საკრებულო შუალედური არჩევნების დროს მომხდარი ინციდენტი, როცა ქართული ოცნების მხარდამჭერები ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებს. ამჯერად ეს დაპირისპირება ბრალდებების მიზეზად იქცა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე, რას ითხოვდა ოპოზიცია ხელისუფლებისგან და რა საპასუხო არგუმენტი მიიღო ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან. შეიტყობთ.
კორცხელი საარჩევნო უბანთან მომხდარი ინციდენტის შესახებ დავა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებსა და მართველი კოალიციის წარმომადგენლებს შორის გრძელდება. ამჯერად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე დეპუტატები სიტყვიერად დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს. ხმაური მოყვა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელ კახაბერ ჩანგელიას განცხადებას კორცხელში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით. მისი თქმით, ის რაც მოხდა სამარცხვინოა, რომ ეს არის ამომრჩევლის უპატივცემულობა, როცა სპორტსმენები გამოიყენეს მოქალაქეების დასაშ შინებლად არ მისულებდნენ საარჩევნო უბანთან საკუთარი არჩევანის დასაფიქსირებლად.
ამ თემაზე განცხადება საგრებოს თავმჯდომარეს, გაგიდებ გამგებელს, გაგიდებ გუბერნატორს, მაგრამ სამწუხაროდ ამდანი არაფერი არ გააკეთეს. ეს იმას ისევ თავიანთ ამორჩილს, ატივს არცემენ. რაც შეეხება იმ ადამიანებს, რომლებმაც სამწუხაროდ და ეს სპორტსმენები, რომლებიც გამოიყენეს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, ეს იმას ნიშნავდა, რომ ეშინიათ ჩვენი
საპასუხოდ საკრებულოს წევრებმა ქართული ოცნებიდან აღნიშნეს, რომ ნებისმიერი ძალადობა დასაგმობია, მათ შორის 22 მაისის ინციდენტიც, თუმცა მათი სიტყვებით ეს ყველაფერი ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის ხრაწლიანი რეჟიმის გამოძახილია. ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელს კორცხალის ინციდენტთან დაკავშირებით საკრებულოს თავმჯდომარის მოსაზრების მოსმენა სურდა, მაგრამ ის ხდომას არ დასწრებია. ამიტომაც განმარტებები ქართული ოცნების წევრმა იურიდიულ და სამანდატო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე მაიზერ ნანავამ გააკეთა.
ყველა ძალადობა უნდა იქნას დაგმობილი, მაგრამ ამას ჰქონდა თავისთავად მიზეზები. ის ბიჭები, ვინც იყვნენ ჩამოსულები, ისინი იყვნენ ქართული ოცნების მხარდაჭერები, მაგრამ იყვნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ადამიანები, რომლებმაც პროვოცირება გაუკეთეს ამ ადამიანებს და მოხდა შეხლა, შემოხვედრა ჯგუფ. რასაც გმობთ.
22 მაისის შუალედურ არჩევნებში კორცხელის საარჩევნო უბანთან სპორტსმენები დაუპირისპირდნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს. შედეგად დაზიანებები მიიღო რამდენიმე მათგანმა, მათ შორის გიგა ბოკერიამ, ნიკა მელიამ, თენგიზ გუნავამ. ინციდენტის შედეგად 6 ადამიანი სხვადასხვა სახის დაზიანებებით ზუგდიდის რეფერალურ საავადმყოფოში იყო მოთავსებული, მათ შორის 2 პოლიციელი. 3 ივნის ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ სრულად დააკმაყოფილა პროკურატურის მოთხოვნა და კორცხელის ინციდენტში მონაწილე 6-ვე პირს აღკვეთის ღონისძიების სახით გიდა შეუფარდა. მოსამართლე ნატრული აკობიამ სპორტსმენებს ვლადიმერ გეგეშიძეს 10000 ლარის გირაო, დანარჩენებს კობატყე შელაშულს, ნოშროვან წურწუმიას, გიორგი გიგაურს და გიგატ ყემალაძეს 7-7000 ლარის გადახდა დააკისრა. ინციდენტის მონაწილე პირები არ ეთანხმებიან მათთვის წაყენებულ სისხლის სამართლის კოდექსის 239 ხულიგნობის მუხს და გადაწყვეტილების გასაჩივრებას გეგმავენ.
ზუგდიდიდან ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია საუბრობდა. ქალაქ გორის მერიამ გარემოვაჭრებს ახალი გაფრთხილება მისცა, ამჯერადაც გაფრთხილება შეეხება თვითმფრინავით მოწყობილი დახლების აღებას. რა რეაქცია გამოიწვია მორიგმა გაფრთხილებამ თავად გარემოვაჭრებში? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციავრისგან შეიტყობთ.
გორში იუსტიციის სახლის გვერდით გურამიშვილის ქუჩაზე ქაოსური გარემოვაჭრობაა მოწყობილი. მოვაჭრეებს დახლებით ტროტუარზე აქვთ გაშლილი და ძირითადად სოფლის მეურნეობის პროდუქტებს ყიდიან. ტროტუარზე გავლა შეუძლებელია. მოქალაქეები კი გზის სავალ ნაწილზე დადიან და ამით საფრთხეს უქმნიან საკუთარ თავსაც და მძღოლებსაც. მერიის ზედამხედველობის სამსახურმა გარემოვაჭრეები კიდევ ერთხელ გააფრთხილა და დახლების აღებისკენ მოუწოდა. ამ პროცესს საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებიც ესწრებოდნენ. გარემოვაჭრეები პროტესტს გამოთქვამენ და ტერიტორიის დატოვებაზე უარს აცხადებენ.
წავიდეს ქართლა გააკეთეს. ბანკის ვალებია, ჩვენ უკან ოჯახები და შეერი ოჯახები. აი სათანადო წავიდა და რა უნდა გავაკეთო?
ადგილი შემოხტავა, ეგაც ვიტე კიდა, ვალის მეტი არაფერს წამოგეთ კიდა. ვალები დაგვიკრო და
სამთა სიკიტრო ბაზარი გახსნეს, იქა ვინ წავა? ხალხი არ დადის. ხალხი ხო უნდა არსებობა და
ქალაქ გარეთ წმინდა წყლის დასახლებაში არსებობს ახალი აგრარული ბაზარი, მაგრამ მოვაჭრეები იქ წასვლაზე უარს აცხადებენ და ისევ ძველი ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მართავენ გარევაჭრობას. მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი კობა კლიმიაშვილი მიიჩნევს, რომ გურამიშვილის ქუჩა გაუვალია ფეხით მოსიარულეებისთვის და გარემოვაჭრეებმა სასწრაფოდ უნდა დატოვონ ტერიტორია. წინააღმდეგ შემთხვევაში კანონით გათვალისწინებული სანქციები ამოქმედდება.
ზედამხედველობის სამსახურის ვალდებულებაცა გამოვლენა ასეთი ფაქტებისა და რეგულირება ამ საკითხისა, საპატრულო პოლიციასთან ერთად ეს ღონისძიება დავიგმეთ და ხშირად გავიმეორებთ, ისედაც არ ვაკლებდით პროფილაქტიკურ გასვლებს ამ ქუჩაზე, მაგრამ დღეს ფაქტიურად გაუვალი გახდა ეს ქუჩა და ჩვენი თხოვნა იყო გარემოვაჭრეებისადმი, რომ ტროტუარი გათავისუფლოთ და განთავსდნენ იქ, სადაც ნებადართულია ვაჭრობა.
ზედამხედველობის სამსახურმა მოვაჭრეებს დახლების ასალაგებლად ერთი დღე მისცა. ისინი პროტესტს აცხადებენ და არსად წასვლას არაპირებენ. ამის შემდეგ კი საქმეში სამართალდამცავების ჩარევა გახდება საჭირო.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
კონცენტრ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს ქარშემო. ჩაის ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობა, იმპორტის ჩანაცვლება და ექსპორტის გაზრდა მიზანი ახალი სახელმწიფო პროგრამისა, რომელიც ამ დარგის თანადაფინანსებას ითვალისწინებს. კონკრეტულად რას შეეხება ეს პროგრამა და რა პრობლემებს აწყდებიან ამ სფეროთი დაინტერესებული ფერმერები, რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
სოფლის მეურნეობის კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს ინფორმაციით, საქართველოში რეგისტრირებული 1500-მდე სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივიდან მხოლოდ მეხუთედია დაკავებული ჩაის ტრადიციული მეთოდებით მოყვანით. ამავე სააგენტოს ცნობით, დარგის განვითარების პროცესში აქტიურადაა ჩართული 21 კოოპერატივი, რომელიც საერთო ჯამში ამუშავებს 46 ჰექტრამდე მიწას. სოფლის მეურნეობის კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელის გიორგი მიშელაძის განცხადებით, კოოპერატივებს მიწის დიდი ნაწილი სარგებლობაში აქვს და არა საკუთრებაში, რაც სექტორის განვითარებისთვის შემაფერხებელი ფაქტორია. გიორგი მიშელაძის ინფორმაციით, საქართველოს მასშტაბით რეაბილიტაცია სჭირდება 200 ჰექტარზე გაშენებულ ჩაის პლანტაციებს.
სამწუხაროდ დღესდღეობით მთელი საქართველოს მასშტაბით 1000 ჰექტრამდე თუა დარჩენილი მაღალხარისხიან ჩაის ბუჩქი, ამიტომ მთავარი ამოცანა კოოპერატივების ჩართვა და მათი ჩაის ბუჩქის განვითარება, რეაბილიტაცია. შემდგომ მოგვიცენ შესაძლებლობას ამ ჩაის პროგრამის ფარგლებში, რომ საკუთარი ფოთოლი უკვე დაამუშავონ და ბაზარზე გაიტანონ.
სოფლის მეურნეობის კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარე გიორგი მიშელაძე მნიშვნელოვანს უწოდებს ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამას. მის ფარგლებში უკვე დაფინანსდა კოოპერატივები, რომლებსაც ჩაის პლანტაცია საკუთრებაში აქვთ. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გეზრუნში მდებარე კოოპერატივი ხავერდოვანი ჩაი ერთ-ერთია, რომელმაც სახელმწიფოს თანადაფინანსებით უკვე დაიწყო პლანტაციის რეაბილიტაცია. როგორც კოოპერატივის წევრი კობა შეყილაძე ამბობს, 10 ჰექტარზე გაშენებული ჩაის პლანტაცია უკვე 15 წელია 5 ფერმერის საკუთრებაშია, თუმცა მხოლოდ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გახდა შესაძლებელი პლანტაციის განახლების დაწყება. კობა შეყილაძის თქმით, პირველ ეტაპზე სპეციალური ტექნიკით ჩაის ბუჩქის გადაჭეხვა დაიწყეს. დაახლოებით 2 წელიწადში კი კოოპერატივი შეძლებს ჩაის წარმოებას, რისთვისაც პროგრამის ფარგლებში მიიღებს სპეციალურ დასგა დანადგარებსაც.
დაახლოებით 50000 ლარს ხარჯავს პროექტების სააგენტო შენთან 10 ჰექტარ ჩაის რეაბილიტაცია და გადაუმუშავებით უმაღლეს ხარისხის ჩაის.
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარის ნინო ზამბახიძის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ ჩაის წარმოების სექტორში დასაქმებულთა ხელშესაწყობად მთავრობამ არაერთი პროგრამა შექმნა, დარგის განვითარების პოლიტიკა არათანმიმდევრულია.
დღეს რამოდენიმე კოოპერატივი არსებობს ჩვენი წევრი ფერმერთა ასოციაციის, რომელსაც ყო პრობლემები აქვს პროექტში მონაწილეობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ხელისუფლების მიერ დაანონსებული იქნა მიწების რეგისტრაცია, რომ მოხდებოდა მათ მიერ, ამას ფერმერები ელოდებოდნენ, ამ პროექტში მონაწილეობა მიიღონ მათ უნდა უკვე დარეგისტრირებული ქონდეთ.
საქართველოში ჩაის კულტურის რეაბილიტაცია და დარგის განვითარება ერთ-ერთ პრიორიტეტად დაასახელა სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ გოჩა ცოფურაშვილმა.
ჩაი გახდა ძალიან მოთხოვნადი, ჩაის ფასი სისტემატიურად მატულობს და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ აუცილებელი იყო ამ დარგის განვითარება საქართველოში, მართალია 15-20 წელი არის გამოტოვებული, თუმცა ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ მაქსიმალურად შევძლოთ იმ შესაძლებლობების გამოყენება, რაც დარჩენილია.
ქუთაისში გამართულ შეხვედრაზე ჩაის წარმოების სფეროში დასაქმებულებს და ამ დარგით დაინტერესებულ პირებს გააცნეს ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც ყოველ 1 ჰექტარზე 2500 ლარიან თანადაფინანსებას ითვალისწინებს. პროგრამის მიზანია ჩაის ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობა, იმპორტის ჩანაცვლება და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდა.
Tatakachkachishvili da es rokotashi gamartul regional forums, romelzets sakhmelpo kerzo da rasantarobos sektorobis tsarmomadgenlebma chais plantatsiebis rehabilitatsiis sakhmelpo programaze imsheles. Programis bolos moklet khis kho akhali ambebis shesakheb amtsotebshi tbilishi mimdinareobs archevno sakitkhebze shekneli interpartiuli jgupis shekhvetra. Aseve amtsotebshi tbilishi mimdinareobs Islandia sakartulos biznes seminari, romelzats Islandiis magali rangis ofitsialuri pirebi estrebian. Ghuinis eronuma saagentom dges gamoakveqna monatsemebi, romolta tanakhmat tsels ianuar-maishi tsinatslis analogur machonemoltan shedarebit sakartvelona ghuinis eksporti 44% ita gazrdili. Tkomsmedit programas 15 tsuti sakartvelos garshemo gadatsemas radio tavisuplebis tbilisi studiidan Nino Rodanaya uqvebodi. Khmis rejisoris pultan Tato Jinjikhadze mushaobda.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. Growing tensions in Europe and Asia created a serious conflict for Americans during the 1930s. Most Americans opposed the fascist or military leaders gaining control in Germany, Italy, Japan, and other countries. But they were not willing to take any firm action to stop this growing movement. Americans did not want to become involved in another world war, and they called on President Franklin Delano Roosevelt and their representatives in Congress to remain neutral in world affairs. But aggression by Germany and Japan finally would force Americans to choose between their love of democracy and their desire for peace. The first challenge to America's policy of neutrality came in October 1935. Troops from fascist Italy invaded Ethiopia. Roosevelt did not feel neutral at all. He told his advisors, "Italy is dropping bombs on Ethiopia, and that is war." He sharply criticized the fascist Italian leader, Benito Mussolini. Roosevelt issued an order banning Americans from sending arms to either Italy or Ethiopia, and he called on Americans not to send oil or other materials to Italy. Roosevelt's efforts to stop the export of oil and other products did not succeed. But the efforts by the White House played an important part in leading the League of Nations to take economic actions against Italy. Less than 2 years later, civil war broke out in Spain. Spanish fascists led by General Francisco Franco tried to overthrow the democratic government in Madrid. Some Americans went to join the Democratic Army in Spain to fight Franco. But Roosevelt and the Congress agreed that America should remain officially neutral in the conflict. In this way, Roosevelt was meeting the wishes of the American people by avoiding war. But personally, he was deeply troubled by the events in Europe. In a letter to his ambassador in France, Roosevelt wrote, "One cannot help feeling that the whole European situation is blacker than at any time in your lifetime or mine." Another challenge to American neutrality came in Asia. Japan launched a new invasion of China in July 1937. Within 1 month, Japanese forces gained control of what was then called Peking, now Beijing, and Tianjin. The United States had long supported the nationalist forces of China, and many Americans were angry about the Japanese invasion. But Roosevelt and his administration once again refused to take strong actions against the aggression. For one thing, the American Navy was weak. There was little it could do to stop Japanese aggression thousands of miles away in Asia. And neither Roosevelt nor the Congress wanted to be the first to break America's official policy of neutrality. Franklin Roosevelt made clear in private talks with friends that he understood the serious threat to world peace created by Adolf Hitler and other fascists. He believed that the United States could not remain neutral forever if democracy was threatened in so many countries. However, Roosevelt did little to educate the nation about this threat. Instead, he generally followed the wishes of the majority of people who wanted America to remain neutral. Public opinion in the United States was strongly against any kind of involvement in foreign conflicts. In 1937, Roosevelt made an important speech calling for the world's neutral nations to protect themselves from lawless fascist nations. But many Americans feared that Roosevelt was trying to create a new alliance, and they opposed his efforts. A public opinion survey at the time showed that less than one in three Americans was willing to change the nation's strong neutrality laws to give Roosevelt more freedom of action. In the same year, Japanese planes sank an American gunboat in the Yangtze River in China. But few Americans showed any interest in going to war over the incident. Instead, they accepted Japanese apologies. Americans simply had no desire to fight. Most Americans honestly believed that the best hope for their country was neutrality. One of the most influential supporters of neutrality was Senator Gerald Nye of North Dakota. He told the New York Times in 1937 that there can be no objection to any action the government may take which tries to bring peace to the world. But that action, he added, must not tie the American people into another world death march. He said, "I very much fear that we are once again being caused to feel that the call is upon America to police a world that chooses to follow insane leaders." Adolf Hitler's Nazi forces moved into the Rhineland in 1936. 2 years later, they invaded Austria. And then, in the following months, Hitler began making demands on the government of Czechoslovakia. Britain's Prime Minister Neville Chamberlain was afraid that Hitler might start a general European war if he was blocked from gaining control of Czechoslovakia. In September of 1938, Chamberlain traveled to Munich to discuss the situation with the German leader. The result was that Britain agreed to a German takeover of Czechoslovakia. Chamberlain returned to London, promising peace in our time.
The settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. This morning, I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Some of you perhaps have already heard what it contains, but I would just like to read it to you. We, the German Führer and Chancellor, and the British Prime Minister, have had a further meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again.
The first reaction of most Americans to Chamberlain's Munich Agreement was one of relief. But then public opinion changed. Americans saw that Hitler's Germany now had control of Central Europe. Japan was becoming more powerful in Asia. Chamberlain's weakness only served to show dictators that they could gain land and power through aggression and fear. Roosevelt warned Americans in late 1938 about this fascist threat. "There can be no peace," he said, "if another nation makes the threat of war its national policy."
There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the threat of war. There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the dispersion all over the world of millions of helpless and persecuted wanderers with no place to lay their heads. There can be no peace if humble men and women are not free to think their own thoughts, to express their own feelings, and to worship God. There can be no peace if economic resources that ought to be devoted to social and economic reconstruction are to be diverted to an intensified competition in armaments.
Roosevelt and much of the American public continued to hope that the United States could stay out of foreign conflicts. But increasingly they understood that war might come, and they began to prepare for possible hostilities. Following the Munich Agreement, Roosevelt requested a large increase in the defense budget. He asked Britain and France to buy arms from American manufacturers to give those companies more experience in producing weapons. And he helped bring about an agreement among nations in North and South America to join together to oppose fascist threats to peace and security. Finally, Roosevelt tried to get Congress to change the neutrality laws. He wanted more freedom as president to resist fascist aggression and help Britain, France, China, and other friendly nations. Congress, however, continued to resist such changes. But events in early 1939 showed that war was on the way. Germany occupied Czechoslovakia and then Lithuania. Franco's forces took control in Spain. Italy invaded Albania. And then Hitler began making demands on Poland. In August, Germany and the Soviet Union announced to the world that they had signed a joint defense agreement. A week later, Germany attacked Poland. Two days later, Britain and France declared war on Germany. Germany's invasion of Poland and the beginning of the war presented a giant challenge to the United States. On the one hand, almost all Americans supported the European democracies opposing the aggression by Hitler, Mussolini, and other fascists. But on the other hand, Americans had no desire to fight in what might be a long and bloody war. The following months would force Americans of all political beliefs to consider this problem. It would be a final period of peace for the United States before events once again drew it into a terrible world conflict. ¶¶ Our program was written by David Jarmel. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.